estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto! Esperanto!
Estas la uno horo de 31 de januaro 2011, kai vi auskultas elsendon en Esperanto.
Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al li. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam.
Bonan tagon de nia kunlaborantoj, kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do, bonan tagon de mi, Francisca. Hodiaŭ mi parolos pri la Instituto Zamenhof, kiu estis kreita en Togolando. Tio venas, estas parto de la raporto de la Togolanda Esperanto Kongreso, kai estas ankaŭ pro la eventoj en Tunizio. Enrico Masson parolis pri la historio de Esperanto tie, kai finfine ne nur en Aŭstralio estas gravaj inundoj, ankaŭ estis en Ĉeĥio la pasintan aŭguston. Kaj ĝuste estas artikolo pri solidareco. Tio venas de la ĵurnalo DENIC kaj estis esperantigita de sinjoro Riz Naro o sinjorino Riz Narova. Do tute similas.
En centro Eŭropo estis inundon.
Yes.
En Hungarujo ankaŭ.
Yes, yes.
Do Karlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Saluton de Carlo. Hodia mi elektis de du artikoloj. Ambaŭ estas el Monato. La nua artikolo estas pri Kipro eksportas, Ĉinio importas. Skribas Roberto Pigro. La dua artikolo estas pri eksportitaj armiloj kaj malamikeco. Skribas Princo Henriko.
Mm-hmm. Kaj mi legos leteron de Svetlana Pogorelaja el Ukrainujo, kaj unu artikolon el Esperanto, sukcesaj interlingvistika sesio kaj instruista trejnado en Poznanjo. Ai, mi elektis belaj kantojn. Unu estas de Afrika kompilo kompaktdisko Mi ne havas konfidon pri vi, kaj inicialoj doco urbano kompaktdisko Ĉie virinoj, kaj ni tostu la verdan fortunon kompaktdisko Ukrainujo. Kaj iom da bono de Bruna Ŝtono Mikaelo Bronstein kantos. La kanto estas Verda Ĝardeno. Nun ni aŭskultas la kanton de Afrika kompilo kompaktdisko Mi ne havas konfidon pri vin.
Confido pri vi, ĉar vi estas ĵaluza homo. Mi ne havas confidon pri vi,
Estis la canto Nine havas confidon pri vi en la compact disco Africa Compilo. Almena la vorto estas simplaj kaj facile memoreblaj, ĉu ne?
Ĝuste estas interesado. Mi tre ŝatas la muzikon kaj la vorto estas ne tre interesa.
Ĉar oni volas retrovi nian kutimon de anekdoto en la kanto.
Sed
estas alia stilo, alia maniero trakti la tutan aferon, ĉu ne?
Yes.
Do, ni restu en Afriko kun tiu parto de raporto de la kongreso en Togolando el la revuo Ovo. La demando estas Instituto Zamenhof kai Esperanto en Afriko. Do la 13 de septembro 2004 malfermigis la pordoj de Instituto Zamenhof. Pasis jam 6 jaroj kaj rezultoj ek aperas. Pri kio temas? Kiu partoprenis la 10-okan Togolanda Esperanto Kongreso? Tiu povis noti ke plej parto de la partoprenantoj estas gelernantoj nunaj au exai de la lerneo. Jam, ĉe la 10-vara Togolanda Esperanto Kongreso, ex-lernantoj de la Instituto Zamenhof fariĝis membro de gvid-organo de Unuiĝo Togolanda por Esperanto. Du jarojn poste, du ex-lernantoj de la Instituto Zamenhof eniris la estraron de junulara organizo de togolandai esperantistoi. La 10-oka Togolanda Esperanto Kongreso montris ion tute apartan. La gvid organoi de la Unuiĝo Togolanda por Esperanto estas la komitato, la estraro de Togolanda organizo por la junuloj kaj tiu de la Unuiĝo de Togolanda por Esperanto. En ĉiuj tri organoj estas kaj instruistoj kaj ekslernantoj de Instituto Zamenhof. Ĉu tiel realiĝas la revo de Hans Backa kaj Beglo Kofi, ke Instituto Zamenhof kontribuu en la antaŭenigo de la movado en Afriko? La Afrika Centro Esperantista estas alo en la Instituto Zamenhof kiu zorgas pri Afrika agado. Ĝi la 10-varan de aprilo fariĝis la provizora sidejo de la Unuiĝo de Esperantistoj en la tuta Afriko. Laborantoj de Instituto Zamenhof zorgas pri la administraj laboroj de la Unuiĝo de Esperantistoj en la tuta Afriko. En la 10a Togolanda Esperanto-Kongreso estis demando pri la diferenco inter la Afrika Centro Esperantista kaj la Unuiĝo de Togolanda por Esperanto. La respondon ĉiu povas diveni. Kio la centra oficejo estas por UEA? Tio la Afrika Centro Esperantista estas nun por la Unuiĝo de Esperantistoj en la tuta Afriko. La Afrika Centro Esperantista tute ne estas anteno de la centra oficejo en Afriko, sed tute sendependa strukturo en Instituto Zamenhof por daŭrigi la laboron de Hans Bacca rilate Esperanton en Afriko. Ĉu oni komprenu, ke esperantistoj tra la mondo donis monon por la konstruiĝo de la Instituto Zamenhof, kaj tial tiu ĉi havas la strukturon de la Afrika Centro Esperantista. En 2002, Beglo Kofi partoprenis ekstrarkunsidon de UEA en Rotterdamo. Tiam li petis, ke UEA kontribuu mone en la starigo de Instituto Zamenhof. Ne estis respondo tuja. Dum paŭzo, estrarano alproksimiĝis al li kaj riproĉis: "Kial vi volas tion de UEA? Tute ne akceptu ion de ĝi, ĉar tiel via institucio fariĝos tute dependa de ĝi." La vortoj de Hans Bacca, mi komprenas, ke li volas kun vi havi ion, en kio ne estu mono de Esperanto-organizaĵoj. Do, tute ne esperu ion de UEA, kaj tiun ĉi aferon prisilentu en tiu ĉi medio. Ĉu la estrarano pravas? Esperantistoj tra la mondo, kaj aparte togolandaj, pensas, ke la Instituto Zamenhof estas donaco de Esperanto al Togolando. Ne, tute ne estas tiel. Necesas alproksimiĝi al la iniciatintoj de la projektoj por pli bone kompreni la tutan aferon. Se hodiaŭ estas Instituto Zamenhof en Togolando, la unuaj homoj dankendaj estas Hans Bacca, Nelly Holivic kaj Beglo Kofi. Certe estas aliaj, sed en la klopodoj de tiuj tri, hodiaŭ Instituto Zamenhof ne estus realaĵo. Kion celas tiuj homoj? Supraj vortoj montris, kiel la Instituto Zamenhof kontribuas nun en la movado Afrika. Tio estas komenco de la plenumado de taskoj de la Instituto Zamenhof. Hans kaj Kofi pensis, ke lernejo, kia la Instituto Zamenhof, produktos esperantistojn kaj tiel plimultiĝos esperantistoj en Afriko. Tial ili starigis la lernejon por pli bone fari siajn esperantajn laborojn. La lernejo estas propraĵo de TIETO, kiu respondecas pri ĝi. Ĉion pri ĝi decidas TIETO, dank al kiu ankaŭ en Afriko oni povis paroli pri okazigo de esperantaj ekzamenoj. La ĉefa tasko estas tio, kion la iniciatintoj asignis al ĝi: helpi la infanoj lerni skribi kaj legi, produkti esperantistojn kaj zorgi pri ties esperantisteco. Do kompreneble ŝajnas, ke estas iom da konflikto ie, sed ni nur retenu, ke dank al tiu instituto estas multe da esperantistoj kaj aktivaj.
Laboras bonaj.
Yeah. Mi ne sukcesis kompreni, kio estas TIETO. Mi ne scias, kio estas tiu organizo.
Togo organizo.
Togolando, io, verŝajne, yeah. Sed mi ne scias ekzakte kio.
Yes, Karlo. Do, Kipro.
Yes, Kipro exportas. Cinio importas. Cion exportas la malgranda Cipro al la mondo? Iam de longe forpasis la tempo en cio la lando fosis cae exportis cupron. metalon, kies nomo signifas ciuste Cipro de Vena. Pro la sama chialo cetere la insulo aperas cupro colora centre de la propra flago. Tamen, anca la nun tempa Cipro havas quelcan productoin por exporti. Ties pamplemusoin cae alien citrusoin oni trovas jam en tut europai frukto de vendejoj. Se ne estas konate ke en tiu mezorienta landeto aktivas ankaŭ rimarkinda farmacia industrio. Nur en la urbo Limasolo ekzistas tri kompanioj, kies instalaĵoj donas laboron al centoj da homoj. Scientistoj kaj simplaj laboristoj la medikamentojn oni vendas tra la tuta insulo, sed ankaŭ eksterlande. Kiom ajn nekredebla tio aspektas. Unu el la ĉefaj importantoj de cipraj kuraciloj estas Ĉinio, la lando en kiu la ofta supozo hodiaŭ estas fabrikata ĉio ajn. Tiu komerco tre utilas al la ekonomio de Cipro, kio ne dependu sole de turismo. La plej malnova kompanio estas Medo Chemie, ĉi komencis agadi en 1976 por helpi la gekipranoj, kiuj perdinte sian tutan havaĵon pro la tragikaj faktoj de 1974 senespere serĉis laboron kaj elmigris al neokupitaj urboj de la sudo. Nuntempe Medo Chemie disponas pri naŭ grandaj instalaĵoj, el kiuj unu troviĝas nuntempe en Nederlando. En ili laboras 1200 personoj, plejparte sciencistoj. La kompanio havas 19 eksterlandajn oficejojn, promisciantajn ties 3800 ekvivalentajn aŭ ĝeneralajn medikamentojn. Tio estas medikamentoj, kies patentprotekto forlasis kaj kiuj povas esti kopiataj de iu ajn. Dividebline en dek kuracilajn kategoriojn. Krom la kipra registaro, eĉ EU trifoje premiis tion kompanion. Tuj poste idas veĉi la firmaon Remedica, malfermita en 1980. Ĝi estas malpli granda ol Medo Chemie, kaj kun siaj 480 produktaĵoj, inter kiuj analgeziloj kaj vitaminoj, ĉefe strebas al la ekstera merkato. Danke al nebridebla kresko, ĝi ĉeestas en pli ol 100 landoj, ĉiuj kontinentaj, kaj pretas jam malfermi sian duan instalaĵon. Rimarkindas, ke ĉi provizas ankaŭ ne profitcelajn organizaĵojn. Kiel monda organizaĵo pri sano, UNICEF kaj Kuracistoj sen landlimoj. La tria farmacia fabriko de Limasolo nomiĝas Vogen Laboratories Lo Todo. Fundita en 1985, ci limigas sin alla produttata de per pusai coraciloi, kiel antibioticoi antisept, saĵoj kaj kontraŭinflamaj medikamentoj, kvankam malpli konata ol la aliaj du kompanioj. Ĝi paradas per volumeno, kio varias inter 1 kaj 2.5 milionoj da usonaj dolaroj jare, skribas Roberto Pigro.
Yes, nun auscultas canton Cie Virinoi de Inizialo e Codo Urbano Compact Disco. Ascoltis la canton Cie Virinoi de Inizialo e Dozzo Urbano Compact Disco.
Non pri exportitai armiloi cae mal amicetso. Armiloi trovitai en pli ol du dec contenteroi en haveno en la Gozo, la commercio chef urbo de Nigeria. En danĉerigas la rilatojn inter Niĝerio kaj Irano. Antaŭe la du ŝtatoj ĝuis amikajn rilatojn, sed nun regas situacio diplomatie malfacila. Sekurecaj agentoj kai doganistoi tui informis la federacian registaron pri la armiloi. Plia enketo kai esplorado malkovris ke la conteneroi devenas el Irano, kai ke la armiloi celas Mezorienton sekvis diplomatiaj kontaktoj kaj intervenoj. La Niĝeria registaro pere de la ministro pri eksterlandaj aferoj Aye In Ayu Mogovia kontaktis la iranan registaron kaj raportis la aferon al la Sekureca Konsilo de Unuiĝintaj Nacioj por eviti damaĝon al la rilatoj inter Irano kaj Niĝerio. La irana registar permesis al nigeriai securezai agentoi en iri sien ambassadoreon por interviui funcci uloin. Tiel oni malcovris che officisto ce la irana ambassador en Abuja arancis la transportadon de la armiloi. La culpanto estis tui transdonita alla Nigeria sicurezza servo. Irano tui revocis sien ambassadoron cae petis pardonum. Tamen alie africae registaroi condamnis Iranon. Exemple, Gambio, cio habas intiman relaton cun Nigerio, nuligis sien diplomatiaen ligoin cun Irano cae ordonis al sie representantoi tui forlasi la landon. Quelcan semainoin poste oni de nove malcovris en la gozo conteneron el Irano, cifoie en havantan 130 kilo da heroino cascita inter autopartoi. De nove esploris nigeriae agentoi, cio arrestis la culpanton. Sen dube, tiu ci lasta malcovro ne helpos restarigi la rilaton inter Irano cae Nigerio. Scribas Princo Henrico.
Yes, tiu mixaggio de drogo
yes,
cae arbiloi estas
terura. Cae multa da mono estas...
Compreneble.
Yes. Nun, mi legos letteron de Svetlana Pogorelaia el Ucranujo. Estimata Samidiano, el tutcore ni dankas al la gesamideano el Afriko, Anglio, Skotlando, Argentino, Australio, Austrio, Belgio, Brazilo, Bulgario, Ĉinio, Finlando, Francio, Germanio, Hispanujo, Hungarujo, Danio, Irlando, Japanio, Koreio, Litovio, Nederlando, Polando, Rusio, Venezuelo, kaj aliaj kiu gratulis nin okaze de ekapero de la unua en Ukrainujo Esperanto-fakultato en universitato. Vigege entuziasmigis nin kaj helpis alla rektoro kaj ĉiuj kunlaborantoj kaj studentoj de nia universitato kompreni, ke Esperanto-agado estas treege estiminda laboro. Specialan dankon al la gesamideanoj el Brazilio, kiu sendis plej multe da leteroj, transdonante la informo tra la tuta lando kaj ankaŭ al aliaj landoj. Ni volas renkonti pri nia la unuan ek Ukrainio Esperanto-fakultatuan universitato. Nia universitato nomiĝas Kijiva Universitato de la Tria Aĝo. La Esperanto-fakultato estis fondita en nia lando laŭ iniciato de Svetlana Pogorelaia en oktobro 2010. Ŝi uzas sian specialan aŭtoran metodon por instrui al maljunulujoj. Ni ciui studas Esperanton unu fojon semane dum 45 minutoj, kiel daŭrigo de la leciono dum sekvaj 45 minutoj. Nia instruistino guidantino della Esperanto facultato de nia universitato, Svetlana Pogorelaja, instruas al ni, kiel verki giornalistan articoloin, kiel scribi textoin por excursoi, kiel canti gruppe, kiel instrui Esperanton, kaj alia. Svetlana Pogorelaja estas UEA vicdelegito kaj fakdelegito por Kijivo, la plej malnova, unu el la fonditoj en 1973, membro de la Kijiva Esperanto-klubo Ora Pordego, la sola persono kiu samtempe estas dumviva membro de la Ukrainia Esperanto-asocio kaj Rusia Esperanto-unio, profesia instruistino de fremdaj lingvoj kaj Esperanto, psikologo kaj medicinistino. Ni renkontiĝas por lecionoj kaj krome ni kune vizitas koncertejojn, la klasika popola muziko kaj kantado, kinejojn, la tre malnovaj diverslandaj elstaraj filmoj, muzeoj kaj ekspozicion, multajn variant teatrojn, parkojn por promeni aŭ turismi. Koran bonzezirojn okaze de Zamenhofa tago la 15 de decembro 2010 en Zamenhof tago ni havis nian unuan esperantlingvan koncerton por nia universitato, kie ni recitis versaihon, rankontis nian proprajn prozajn verkojn, kantis solistino kaj grupe. Sekvantfoje ni montros spektaklon, eble dancos kaj pianludos. Por la jaro 2011 ni planas viziti ukrainan esperantiston el alian urboj kaj renkontiĝi kun alilandaj esperantistoj en Kijivo. Kion alian vi volas ekscii? Bonvolu rankonti kiel estas instruata Esperanto en la Universitato de la Triaĝo aŭ kurso por peni spensiuloj en via lando. La retadreso estas universitato3helico.ukr.net. Do, fatis ca li faris la saman ci tien en Melbourne.
Fakte unue ne estis la Universitato de la Triaĝo, sed nia organizo pro manco de subvencioj malaperis. Gi estis educada asocio.
Yes,
caro. Kai la comitato proponis che oni confandigiu con la Universitato della Triaĝo.
Yes, vi instruis min kai Carlo.
Yes.
Kai mi pensas che la Universitato por Triaĝo existas en Melbourne circa 15 jaroj aŭ pli. Vi ĉu rememoras multaj da grupoj lernis germanan kaj
Yes. La tuta ideo komenciĝis en Francujo fakte. Ĉar la emeritoj havas multe da tempo, ili do povas lerni, okupi sian cerbon en tiu maniero.
Yes, vi instruis nin por ĉirkaŭ 10 jaroj, ĉu ne?
Yes.
Ni esperantiĝis kiel vi instruis min. Do ni aŭskultos la kanton "Ni tostu la verdan fortunon" kompaktdisko. La canto estas Ukrainio, and vortoj de Georgi Hanslik, kaj la muziko laŭ ukrainia popola melodio. Do ni aŭskultos la canton Ukrainio.
Kiel trovi nian amon se parolas, niman same vian lingvon. Vian lingvon ne komprenos mi. Nin ne helpos historio sango fluo, batal krio ni ne trovos, nian amon en la historii. kun pasporto en la mano ĉe landlimoj kaj doganoj jen forgutas am. Kiel trovi nian amon de la homoj tute samaj, kiuj loĝas tuj apude kaj ne konas sin. Trovos vanai larmoi perfidita am pereas stono en la put. Set silente hen angulo sidas paro da junuloi lisintenas man en manere naskijas am. Set silente en angulo sidas paro da junuloj li sintenas manen manere naskiĝas am.
Estis Georgo Hanslik, kiu kantis por ni Ukrainio. Nun Henriko Masson sendis mesaĝon okaze de la eventoj en Tunizio, kiuj kaŭzis la foriron de la prezidento Ben Ali. Do nun ni scias pli pri Tunizio kaj Esperanto. En la enciklopedio de Esperanto aperinta en Budapeŝto en 1933 sub Tunizio. Eblas legi che ancora en 1893 estis tie abonantoj de la revuo La Esperantisto, che la movado estis pli vigla ol iam ajn en 1904 dank al la agado de la kapitano Cape Montosier en Alĝerio, che en 1907 oni legis pri fondo de Esperanto-societo en Mehdia kai sus. En la articolo pri Algerio trovigas jena aludo pri Tunizio. Danka la gazetaro Esperanto estis tre favore rigardata en la lando, eĉ en Tunizio. Mankas informoj pri posta evoluo ĝis la fino de la dudeka jarcento. Esperanto neniam povis vere prosperi en la tri nordafrikaj landoj de Magrebo, Marocco, Algerio kaj Tunizio, kiuj havas komunajn lingvojn en la araba kaj en la franca. Estis sufiĉe forta loka interesiĝo dum periodo en Algerio, precipe en la universitata urbo Bumertes en Bejaia, sed la kontaktoj iom post iom perdiĝis pro la politika kaj socia situacio, la senlaboreco, la malfacilaj vivkondiĉoj, la malsicurezzo, la attenzoi, forta tertremo, quiu gran parte ruinigis Bumertes, 2278 mortintoi en 2003. En Tunisio cae Marocco, cefe malhelpis la timo pri persecutoi, char la polizio consideris ciun grupigion provon associigi cae exteran rilaton suspecta. Esperantistoj estas nun tre malmultaj en Magrebo. Interesiĝo pri Esperanto povos reaperi, kiam aperos tie pli demokrataj reĝimoj. Aliflanke, dum almenaŭ la tri lastaj jardekoj, la registaroj de Francio, ĉu dekstraj ĉu maldekstraj, kiuj ĉiam malhelpis la disvolviĝon de Esperanto, ne sentis genon en tio che la regimoi de tiui landoi cae de multai aliai suffocis esprim liberezon, raiton ie associigio cae publica esprimo de malcontento cae malconsento. La tri lastai presidentoi de Fransujo, el quiui du perfidis Esperanton, alte taxis la politicon de la Tunisia dictatoro Ben Ali. Tiu historia evento plian foion confirmas penson quiun esprimis la franca verkisto Henri Barbusse en antaparolo alla lerno libro curationel d'Esperanto, quiun eldonis Sat Amicaro. La sincera dialogo de du sincerai homoi, oficiale mal amicai pro apparteno al du apartai landoi, nepre aperigas la tutan socian mensogon. Quiomain modesta gi aperas, mese de la tuta disvolvigio de grandai ideoi de fratezzo cae ratio, la alportajo de la internazia lingvo havas tuian cae practicain necompareblan gravetson. La foriro de la presidanto Ben Ali lasas esperon por Esperanto, sed pro la necesso urge solvi amason da problemoi, esas malfacile prognosi quiom da tempo esos necessa antao la lingvo de espero povos enradicigi, cresci, ecflori cae fructodoni. Ni jam strebu al faciligo de exterai rilatoi por la Tunisia popolo cae pli generale la popoloi de Magrebo. Do, ni esperu che ci foie li vere trovos voion al democratio.
Yes, estas problemo.
Shainigo de democratio.
Tre molta problemo è da Nord Africo. Do, ni auscultas la canton de Verda Giardeno. De
Eble ne tui, ciò ni ne unue iros...
Pion?
Ne? Ne, 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 volas canton. No, yes. bone. Vi estas la cefo, pardonemi.
To, yes, do, da Verda Giardeno, de iom da bono de Bruna Ŝtono compact disco, cae la cantisto estas Mikaelo Bronste, fama russa esperantisto.
Birdon captadis per manoi, jen tie laboris unuai seimanoi, sed venis al ili amasa subteno, do fine aperis la Verda Giardeno, kai venis decido logike natura, sovaggia giarden devas esti cultura. Jen en Verda Giarden ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. La tuta giarden informigis detale, sovage, sed curte, cae tre actuale, sed jen culturic, cun segil absoluta, vi fartas trorice, aperis concludo, culturo postulas modestan sintenon, nun iu, cae iam ricevas bultenon. Jen en Verda Giarden ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Jen estis promes dum condicioi culturai, abundus por ni exterlandai veturai, cae estis correcto por fari impreso, nur homoi consciai veturos congreson. Sovage giardeno, domantas conscio, ciu iu veturis el vasta Rusio. Jen en Verda Giarden ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Jen estis konata amic Anatolo, Anatolo Gančarov, estis fondinto de Sejm. Li Seimon donacis al Verda popolo, ni pensis aperis martel por amboso, ĉar jam Anatolo ekloĝis en Moskvo, sed tuj kulturigas aer metropola kaj perdis la voĉon amika Anatolo. Jen en Verda Giarden ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Jen estis Viktoro, amico sincera, Viktoro Aralovič, estinta prezidanto de Sejm, li suĉis la manon dum sejma apero, sed kreskis rapide, ĉar havis racion, prezidis, redaktis, eĉ gvidis sekcion, sed jen kulturigo, kun sperta toporo, hej, kie vi estas, amiko Viktoro, jen en verda ĝardeno. Ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis arbeto, blankhaŭta kaj minsa, vi devas scii, ke berioza signifas en rusa lingvo betulo. Ĝi kreskis trankvile en suda provinco, sed jen kulturik kaj per sorĉo fabela, ĝi estas ne arbo jam, sed kolonelo, ĉu ion ĝi faras, senduba afero, kongresas senpage dum ĉiu somero. Jen en verda ĝarden. Ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Kaj nun la ĝardeno por rigardo ekstera jam estas entute alia afero. Nun nino ni kompas, edukas kaj razas, instruas, insultas, eĉ tio okazas, kaj ni nur diskutas kun la pacienco, ĉu ekas la fino aŭ daŭras komenco. Jen en verda ĝardeno. Ni sidas kaj 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 longe povas sidi nenien rapidas.
No, quand ni sidas sidas sidas.
Yes, exact.
Same kiel Mikhailo Bronstein, kiu kantis La Verda Ĝardeno, kaj la kanto estas en la kompaktdisko Iom da Bono de Bruna Ŝtono. Do, ne nur en Aŭstralio okazas inundoj, laŭ la artikolo kiu aperis en la tagĵurnalo de NIC, esperantigita de Riz Narova. La dometo en vilaĝo Billy Costel ĉe la rivero Nisa estis unu el la plej multe damaĝitaj dum la aŭgusta inundo en la pasinta jaro 2010. La dometo estis inter la unuaj al kiuj ruliĝis la akvo kiel el la rivero Nisa, tiel de la dua flanko el la neuzata akvokanalo. Tiel rakontas sinjorino Zdena Zadkova, staranta ĉe la Kristnask-arbeto. En la kuirejo dume staras ŝranketoj donacitaj, en loĝĉambro jam kuŝas nova planko. Tie ĉi la ŝrankoj estas novaj, malmulte kostaj el likvido vendo, sed sur la muroj videblas grandaj malsekaj makuloj, kiujn ŝi klopodas senĉese sekigi. La akvo trafluegis tra la tuta teritaĵo de la dometo, ruinigis ĉiujn ekipaĵojn, ankaŭ bele prizorgatan ĝardenon. Ja la tuta familio, Panjo Zdena, sesjara anjo, kaj Paĉjo Tonda devis forlasi la domon sur la ŝnurkablo de savo helikoptero. Anjo vizitas lernejon. Sinjorino Zdena preparas sin por posttagmeza laborskipo en la fabriko, kaj ŝia edzo estas jam pensiulo. Li diras: senĉese ni laboras en la domo, sekigas murojn. Mi eĉ ne kapablas viziti kuraciston pro ega doloro. Mi tranĉis mian kruron, kiam el la teritaĵo de la domo mi elportadis por la homo nepre bezonatajn aĵojn tra malpura akvo. De tiu tempo li kelkfoje estis operaciita, sed la kruro ne saniĝas. Kaj li rememoras, ke tuj post la inundo alveturis fremdaj junaj homoj. La tutan tagon ili laboris en la ĝardeno, kaj ĉe la adiaŭo premis en lian manplaton 1000 kronan monbileton. Tio kortuŝis lin tiel, ke larmoj aperis en liaj okuloj. li eĉ ne scias kiel la homoj nomiĝis. Li nur kapablis simple danki. La familio havis tutan vicon da similaj travivaĵoj, do almenaŭ en la ĵurnalo ili dankis al la nekonataj bonkoruloj por ilia helpo. Spite al granda laboro kaj financa peno, ili povis ĉe la kristnask-arbo en sia dometo resti vivaj kaj sanaj. Tio estis sendita de Pavel Nešvil en la informilo de Ĉeĥio.
Yes.
Kaj pri Kvinslando oni aŭdas multe da similaĵoj, ĉu ne?
Do, mi legos el Esperanto, sukcesa interlingvistika sesio kaj instruista trejnado en Poznano. La kursaro jam la trian fojon akompanas la tradician interlingvistikan sesion en la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano, Pollando. La du surlokaj unusemajnaj sesioj septembre kaj februare disponigis konscie la necesaj metodikaj konoj por profesie instrui Esperanton. Post hejma kaj reta laboro la sukcesa trapaso de la fina kompleksa ekzameno kun la prezento de finlaboraĵo rajtigas al la instruista diplomo de ILEI post unu jaro. La defidon alfrontis ĉifoje dek unu personoj, po tri el Pollando kaj Hungarujo, du el Francujo, po unu el Slovakujo, Belgujo kaj Germanujo. Ilei kun UEA disponigis kvar stipendiojn kiel la pasinta jaro al la alvoko de la prezidento de ILEI, Stefan McGill, al la landaj asocioj kaj landaj ILEI sekcioj reagis nur Pola Esperanto-Asocio, stipendiante du polajn gejunulojn. La motoro kaj gvidanto de la trejnado Katalin Kovács allogis la atenton de la partoprenantoj ĝis la lasta momento per verba prezento de instrumedioj kaj instrufaktoroj, disponigante amason de la lernmaterialoj kaj trejnante la kursanoj pri la uzo de la nove lanĉita retejo www.educado.net. Ilona Kutnik, gvidanto de la interlingvistikaj studoj, traktis tiklajn trejnon de Esperanta gramatiko kaj instruado fonetiko, gramatiko kaj vortoprovizo. La aktuala kurso de la interlingvistikaj studoj kompletigis la studprogramon Hispanertol, skizis panoramon de nunutempa Esperanta literaturo. La partoprenantoj povis fari ankaŭ la unufoje religian kurson pri taktudo, specialiĝo en la tria jaro de la interlingvistika programo. Kristin Tiktag el la Brusela Universitato enkondukis la interŝanĝigantojn en la sekretojn de interpretanto kaj tradukado István Ertel en beletran tradukado. Du partoprenantojn en la pasintjara grupo Katarina Noskova el Slovakujo kaj José Conde el Kataluno prezentis sian filaborazoj kaj sukcese trapasis la finan ekzamenon al alia sepopo planas fari la saman dum la februara sesio. La merkrada komuna vespero kaj semajnfina la kulturaj programoj de Arcones prezentis amuziĝon al la persistaj kursanoj. La kursanoj trovis la semajnon riĉa je programoj kaj informoj, dum sekvis la plenumo de taskoj kaj matieja kunlaboro pere de la interna diskutlisto. Voĉa intervjuo kun la partoprenantoj kaj Ilona Kutni troviĝas en la dosierujo de la renaskiĝinta edukado.net. Pripensu, la partoprenon en la nova universitata grupo post unu jaro kaj en la planata interlingvistika simpozio de Ilona Kutni.
Jes, tio daŭras jam de sufiĉe longe, tio interlingvistiko, kaj estas sukcesa.
Yes, Francisca. Do, ni prescau atingis de fino de nia programo. Se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bonvolu contacti interrete Stefskank Heliko Hotmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno, www.3zozo.com.au au archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 ZOZOZO PO Box Letechesto 1106 Collingwood Victoria 3066 per telefono 97361682 Cis la reaudo de mi Laszlo Farkas.
Cis reaudo de Francisca.
Cis reaudo de mi Carlo.
Non mi ascoltas la canton La tragedio de homo a Michael Bronstein cantos.
Visiam nabo blonda cun oculoi clare ec possedis esperanton en mesdecai iari. La pitea